Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Hello. Hivi unajua kwamba pesa huwa zinaendeshwa na sheria zake maalum. Na wale ambao wanazingatia hizi sheria huwa wanafaidika sana kwa kupata matokeo mazuri. Lakini wale ambao wanazipinga au kutokuzingatia, matokeo yao sio mazuri kuhusiana na mambo ya kifedha. Moja ya jambo muhimu sana katika kuelekea mafanikio ya kifedha ni kujua kwamba fedha huwa zinaongozwa na kanuni maalum. Na kila ambaye huwa anazingatia hizo kanuni huwa anafaidika nazo. Na kila ambaye anazipuuzia au kuzivunja, aidha kwa kujua au kutokujua, basi anapata madhara kutokana na kanuni hizo hizo pia. Sasa swali la kwanza ambalo ni la muhimu sana ambalo natakiwa kujiuliza ni kwamba je, unazifahamu hizo kanuni za fedha au unazifahamu hizo sheria zinazoongoza fedha? Kwa sababu huko msemo ambao unasema kwamba ignorance of the law is not an excuse, kwamba kutojua sheria sio kisingizio. Kwa maneno mengine, aidha unajua au haujui, madhara yatakuwepo tu kama uzizingatii au uzifuati kama zinavyotaka. Katika sheria nyingi ambazo unatakiwa kuzijua, ziko mbili ambazo unatakiwa kufahamu. Ya kwanza ni sheria inayotoka kwa mtu mmoja anaitwa Phillips, ambayo inasema kwamba pesa ni matokeo ya kufanya kitu ambacho watu wako tayari kukulipa. Yaani maana yake ni kwamba ili upate pesa lazima ufanye kitu ambacho watu wanakuwa tayari kukulipa. Na kwa nini wanakuwa tayari kukulipa? Kwa sababu hicho kitu unachokifanya kina faida katika maisha yao. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba kanuni hii inasisitiza kwamba wakati wote ule unapokuwa hauna pesa, inamaanisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kwamba haujafanya kitu ambacho watu wako tayari kukulipa. Hii maana yake inakutaka uanze kufikiria kitu gani ambacho unaweza kuanza kukifanya na watu watakuwa tayari kutumia pesa zao kukulipa bila kusita jambo lolote. Maana yake ni kwamba kama hauna pesa, tafsiri ya kwanza, hujaanza kufanya kitu ambacho watu wako tayari kukulipa. Lakini tafsiri ya pili inamaanisha kwamba unapokuwa umepungukiwa na pesa, inaweza kumaanisha kwamba inawezekana unafanya kitu na uko bize, lakini changamoto ni kwamba unachokifanya watu hawako tayari kukulipa kabisa. Ni kweli kwamba una kitu unafanya, ni kweli kwamba uko bize kufanya jambo fulani, lakini inawezekana kabisa katika kitu unachokifanya watu hawako tayari kukulipa. Kwa maana yake ni kwamba uangalie nifanyeje ili wanilipe, au nibadilishe ili jambo au kinachokifanya waweze kunilipa, nifanye kile kitu ambacho watu watanilipa. Kwa kama nilivyosema, kanuni ya kwanza au sheria ya kwanza ya Phillips anasema pesa ni matokeo ya kufanya kitu ambacho watu wako tayari kukulipa. Kwa kama huna pesa, maana yake ni kwamba hujafanya kitu ambacho watu wako tayari kukulipa, au unachokifanya watu hawako tayari kukulipa. Kwa lazima utafute kitu kipya au utafute namna ya kukifanya katika njia ambayo watu watakuwa tayari kukulipa. Tafsiri nyingine au kanuni nyingine inaongeza fedha, inaongoza matumizi ya fedha na mafanikio katika fedha, inasema kwamba fedha inawafuata watu ambao wana nidhamu kwa namna wanavyoitumia. Research nyingi, tafiti zilizo kufanyika kuhusiana na watu waliofanikiwa kifedha, moja kitu walikutwa nacho ni nidhamu ambayo walikuwa nayo katika kuhakikisha kwamba wanatumia fedha yao kwa namna iliyo ya nidhamu. Kwa maneno mengine, wengi walikutwa na kitu kinaitwa budget. Waliweza kupanga bajeti yao vizuri na matumizi yao. Walijua wana shilingi ngapi wakati wote, walijua wanaingiza kiasi gani, walijua wanatumiaje, walijua wanaweka akiba kiasi gani, na walijua wanaweka uwekezaji wa kiwango gani kutokana na fedha ambayo waliipata. Utafiti huu ulipojaribu kuangalia watu ambao hawajafanikiwa, pia uligundua kwamba wako kinyume na wao. Wengi ambao hawajafanikiwa kifedha ni watu ambao hawana bajeti yote inayohusiana na matumizi yao kulinganisha na kipato ambacho wanakipata. Wengi hawawezi kujisema wanatumia kiasi gani kwa chakula, nauli au voucher ya simu, au pengine bando ya internet, au wanatumia kiasi gani kwa ajili ya saluni, nguo au kusaidia jamii kwa ujumla wake. Kwa kifupi ni kwamba watu wengi waliofanikiwa kifedha walionekana kwamba wanakuwa makini namna ambavyo wanatumia pesa zao kwa uangalifu zaidi. Na ndio maana unakuta watu wengi wenye fedha huwa wanaitwa wabaili ukilinganisha na wale ambao hawana fedha, ambao wanaonekana wenyewe wanatumia ovyo ovyo. Kanuni hizi mbili kama utazingatia na kuzipa kipaumbele, zinaweza kubadilisha kabisa sio tu mtazamo wako juu ya fedha, lakini ikabadilisha pia kiwango cha fedha ambacho unaingiza katika maisha yako. Viko vitabu vyangu vinaweza kukusaidia sana inapofika kwenye swala zima la fedha. Vitabu vitatu. Moja ni Ongeza Kipato Chako, kinachozungumza maarifa juu ya fedha, biashara na uwekezaji. Kingine kinaitwa Money Formula, elimu ya fedha isiyofundishwa shuleni. Lakini cha tatu kinaitwa Nidhamu ya Fedha, ambacho chenyewe kinaweza kukusaidia namna gani unaweza kuwa mtu mwenye nidhamu ya fedha bila kujali kiwango cha fedha unachoingiza katika maisha yako. Unaweza kujifunza zaidi kupitia mitandao yangu ya kijamii, yani YouTube, Facebook, Instagram, TikTok na Twitter kwa jina la Joel Nanauka. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Joel Nanauka na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.